Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas nga studiot qendrore në Pragë. Si çdo të diel në programin e mëngjesit, sjellim një përmbledhje të ngjarjeve kryesore që shënuan rajonin dhe botën për javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Procesi gjyqësor kundër 21 zyrtarëve të lartë shtetror të akuzuar nga Prokuroria Speciale në Maqedoni për vepra të rënda penale do të udhëhiqet nga gjykatës që ishin pjesë e aferës së përgjimeve në bazë të të cilave edhe janë ngritur paditë ndaj zyrtarëve shtetror. Kronike Isuf Kadriut.
Në mesin e 21 personave të akuzuar për porositje të dhunës ndaj komunës qendër të Shkupit që drejtohet nga opozita dhe për shkatrimin e dokumentacionit të përgjimit të bisedave telefonike, gjenden edhe emrat e ishë kryeministrit Nikola Gurevski, kryetari i VMROs në pushtet, Isa Shumjalkovit, ishë drejtori të policisë sekrete dhe të shumë zyrtareve tjerë të lartë.
Mendoj se këtu prapavia do tjetë politike. Prapavia do tjetë politike. Unë dyshoj se gjykimet e tyre do të jenë objektiv edhe vendimet që duhet të sjellin do të jenë objektiv. Këtu do të vret që lutem një anshmëri e shkajshme dhe kjo do të ketë natyrisht pasojë zëranda. Në vend të parë do të sjellin pyetje ligjshmërinë e tërë procesit gjyqësor penal juridik.
Sot Osman Kadriu, profesori së drejtës kushtetuese. Partit në pushtet në veçanti VMRO-ja nuk prononcohet lidhur me reagimet në opinion, duke e theksuar se nuk ndërhyjnë në punën e gjyqësorit. Nikola Dujoski, njohësi i çështjeve politike, thotë se në këtë rast asgjë nuk është rastësishme dhe se caktimi i gjykatësve kundërthënës për të gjykuar rastet në fjalë dëshmon se presionet ndaj prokurorisë speciale nuk do të kenë të ndalur.
Po kështu, ne slučajno, ovo go gledam mizonoj korpus me repreki i sopki koji što ćemo biti stavani na specijalno të javno zvinitostu.
Kjo nuk është rastësi, këtë e shojmë si vazhdimësi të pengesave të shumta që po i bën punës së prokurorisë speciale, e të cilat do të vazhdojnë deri në zgjedhje, e ndoshta edhe pas tyre. Prokuroria speciale duhet jetë e gatshme ndaj veprimeve të tilla dhe në asnjë moment të mos dorëzohet në punën e nisur për zbardhjen e krimeve të bëra. Gjykata do të vazhdojnë ashtu si që do të vlerësojnë, por partit në pushtet e në veçanti VMRO-ja nuk do të ndalit me presionet e saj deri në formimin e qeverisë së re, si ndaj prokurorisë speciale, ashtu edhe ndaj të gjithë atyre që nuk mendoj njëjtë si ajo. Fakti se për të gjykuar rastet e ngritura nga prokuroria speciale janë caktuar gjykatës të përfshirë në aferën e përgjimeve, flet qartë se pushteti aktual bëna çfarë mendon dhe se nuk zgjedh metoda për të mbrojtur pozicionet në qeveri, thotë Dujoski. Nga ona që të Rosman Kadrio thot se prokuroria speciale mund të kërkoj përjashtimin e gjykatësve të kontestuar nga zhvillimi i procesit gjyqësor. A i thot se në shtetet normale, vetë gjykatësit e tillë do të duhet të kërkonin të mos u thiqnin me këto land.
Këtu nuk e ka bërë kërkesën për përjashtimin e tyre prokuroria speciale, por nuk do të thot se ajo në kërkesë nuk do të ushtron. Eventualisht në procedurën e matutishme pasi të qëtë fillon gjykimi. Si pas regulativës pozitive të këmijën Maqedonije dhe jo vetë në të këmijën, në këto raste është e udhës gjyqtarët konkret, të cilat janë dhe me fanë të përshirë në përgjimin, edhe në qëfë se landët konkrete kanë rate ato. Ato vetë duhet të ushtrujnë procedurë dhe të kërkujnë dorëheqjen e tyre nga këto landë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Sipas një hulumtimi të kryer nga qendra për komunikim qytetar, del se shumë pak institucione në Maqedoni publikojnë informacionet lidhur me mjetet që shpenzojnë nga buxheti i shtetit. Në këtë hulumtim thuhet se institucionet e nivelit lokal janë më transparente se ato të nivelit qendror. Materiali përgatitur nga Zërieta Hajro Jajaga.
Institucionet shtetërore në Maqedoni janë gjithnjë e më të mbyllura ndaj taksa paguesve kur bëhet fjalë për atë se si shpenzojnë mjetet nga buxheti i shtetit. Qendra për komunikim me qytetarët në bazë të një hulumtimi ku janë përfshirë 97 institucionet të vendit, kanë zirë në pah se vetëm 45% e tyre publikojnë informacione për punën e tyre në vefaqet zyrtare, duke u bërë pjesë të ashtu quajturës transparencë aktive. Hulumtimi në fjalë nxjerr gjithashtu në pah se institucionet në nivel lokal janë më transparente krahasuar me ato në nivel qendror, përkatësisht ministrit dhe vetë qeveria. Për nga transparenca, më e lartë është ranguar komuna e Kriva Pallankës dhe pasaj radhitet ajo e Velesit, Manastirit dhe Strumicës. Përderisa si ministri më mirë ranguar është Ministria e Veqeverisjes Lokale, kurse më pak e ranguar është Ministria për Ekonomi. German Filkov nga Qendra për Komunikim me Qytetarët bën të ditur se institucionet më pak janë transparente kur bëhet fjalë për shpenzimin e mjeteve të buxhetit. Institucionet shumë vështirë japin informacione kur atyre u kërkohet që të bëjnë të ditur se si janë shpenzuar mjetet nga arka e shtetit. Drejtuesit e institucioneve akoma nuk e kanë kuptuar se qytetarët kanë të drejtë të dinë për çdo qindark të shpenzuar nga buxheti i institucioneve. Mungon vullneti institucioneve që ata vetë informojnë opinionin për ata se ku kanë përfunduar paratë taksapaguesve, pa e kërkuar këtë dikush nga ata duke u thirrë në ligjin për qasje deri tek informacionet me karakter publik. Sot për Radion Evropa e Lirë, German Filkov nga Qendra për Komunikim me Qytetarët, duke shtuar se drejtuesit e institucioneve akoma nuk kanë dëshmuar se për ta është e rëndësishme transparenca duke publikuar informacione që kanë të bëjnë me veprimet e institucioneve, veçanërisht kur bëhet fjalë për shpenzimin e mjeteve materiale. Ndërkaq Darko Antić nga organizata jo qeveritare ECE vlerëson se është e drejtë kushtetuese e qytetarëve të kenë qasje tek informacionet me karakter publik, por të dhënat flasin se gjatë tre viteve të fundit është rritur dukshëm numri i kërkesave të qytetarëve për të kërkuar informacione, sepse institucionet këtë gjë, edhe pse obligohen me ligj, nuk e bëjnë në mënyrë vetanake. Numri i ankesave rritet nga viti në vit. Gjatë vitit 2015, numri i ankesave krahasuar me tre vitet e fundit është trefishuar, që do të thotë se institucionet e vendit të bëhen më transparente, ata vazhdojnë të mbajnë larg syve të opinionit informacionet me karakter publik, thotë Darko Antić. Ndryshe ligji për qasje të lirë deri tek informacionet me karakter publik në Maqedoni është miratuar para 10 vitesh, përkësisht me 28 shtator të vitit 2006. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Vrasja një afrikano-amerikani nga policia amerikane më 27 orë ka bërë që njerëzit të protestojnë në qytetin Charlotte të Karolinës së Veriut. Autoritetet atje kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme të mërkurën për shkak të protestave të dhunshme. Kronike përgatitur nga Valona Tela.
Guvernatori i Karolinës së Veriut ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në qytetin Charlotte për shkak të përleshjeve të rënda midis protestuesve dhe policisë. Dhuna ka vazhduar pasi protestat mbi vrasjen e një afrikano-amerikani kanë dalë jashtë kontrollit. Një protestues është në gjendje kritike pas një incidenti me armë midis civilëve, than autoritetet e qytetit. Protestuesit janë të zemruar me vrasjen e Kate Lemon Scott, 43 vjeç, të martën nga policia. Policia ka thënë se Scottit i është kërkuar disa herë të lëshojë armën e dorës përpara se të shqelluar, por familja e tij ka këmbgulur se ai ka qenë i pa armatosur. Dëshmitarët kanë thënë se ai i ka pasur duart lart. Guvernatori i Karolinës së Veriut Pat McCrory ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme pasi protestuesit kanë sulmuar gazetarët dhe njerëz të tjerë, kanë thyer dritare dhe kanë vendosur zjarre të vogla. Kryetarja e Charlotte's Jennifer Roberts apeloi për qetësi duke thënë se Charlotte ka qenë gjithmonë vendi ku njerëzit mund të kenë dialog paqësor. Ne nuk jemi kështu, tha ajo në një intervistë për televizionin CNN. Protestuesit fillimisht kanë qenë të qetë, por më pas kanë nisur të hedhin shishe dhe fishek zjarre në drejtim të policëve, të cilët janë përgjigjur me gaz lotësjellës. Forca vdekjeprurëse e policisë kundër afrikano-amerikanëve ka qenë shkak i protestave në gjithë SHBA-n që 2 vjet. Një tjetër afrikano-amerikan, Terence Critcher, është vrarë nga policia në Tulsa të Oklahomas të premton. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka biseduar në telefon me kryetarët e Charlotte-s dhe Tulsës. Shtëpia Barr tha se të tre liderët janë pajtuar se protestat duhet të jenë të qeta dhe se presidenti ka ofruar çdo ndihmë të nevojshme për të dyja qytetet. Kandidatja demokrate për presidentet të SBA-s Hillary Clinton tha se vrasjet janë të padurueshme dhe duhet të bëhen të patolerueshme. Kandidati republikan Donald Trump reagoi në Twitter duke thënë se situata në Tulsa dhe Charlotte është tragjike. Duhet të bëhemi bashkë për ta bërë Amerikën të sigurt përsëri, tha Trump. Gazeta Washington Post ka raportuar për më shumë se 700 vrasje të dyshuarve për vepra penale nga ana e policisë këtë vit. 163 prej tyre kanë qenë afrikano-amerikan. Aktivistët e të drejtave të njeriut kanë bërë thirrje për bojkotimin e bizneseve me pronar të bardh në Charlotte. Ata thonë se numri i madh i afrikano-amerikanëve të vrarë nga policia është simptom e racizmit në Shtetet e Bashkuara.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Organizata Amnesty International ka publikuar një raport ku thuhet se refugjatët në kampet në Greqi jetojnë në kushte të tmerrshme. Kjo organizat ka kritikuar Evropën për mënyrën se si e ka trajtuar krizën me refugjat. Detajet e tjera në raportin që pason. Shumica e 60.000 refugjatëve dhe emigrantëve që gjenden në kampet në Greqi jetojnë në kushte të tmerrshme dhe përballen me vuajtje të mëdha, të cilat mund të shmangen, thuhet në raportin e publikuar nga organizata Amnesty International. Kjo organizat ka kritikuar Evropën duke thënë se ka dështuar të përmbush detyrimet për të rivendosur refugjatët nga vendet që së pari hynë në vendet të tjera evropiane. Amnesty International ka thënë se vetëm 6% nga 66.000 migrant janë rivendosur në shtetet e BE-s. Hulumtimi jonë i fundit ka zbuluar se në dy vjetët brenda krizës me refugjat në Greqi, refugjatët dhe azil kërkuesit janë duke jetuar me frikë dhe janë të pasigurt për të ardhmen, ka thënë Grigoros Kosmopolos, hulumtues për të drejtat e refugjatëve dhe migrantëve në organizatën Amnesty International. Bashkimi Evropian, bloku i 500 milion banorëve, nuk po mund të ofrojë kushte të dinjitetshme për një numër relativisht të vogël të njerëzve, ka thënë tutje ai. Organizata Amnesty International i ka bërë thirrje Greqisë që të përmirësoj kushtet për migrantët, ndërka që shteteve evropiane u ka kërkuar që të përshpejtojnë procesin e rivendosjes së refugjatëve, duke thënë se do duan edhe 18 vjet për të bërë një gjë e tillë, nëse vazhdohet me këtë ritëm. Sipas marrëveshjes, njerëzit që vinë në ishujt grek nga brigjet turke përballen me kthim në Turqi nëse nuk arrijnë që me sukses të aplikojnë për azil në Greqi. Kjo marrëveshje dhe mbyllja e kufimeve në shtetet e Ballkanit ka bërë që të bie numri personave që arrin në Greqi. Lidhur me krizën e migrantëve, presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker po ashtu ka kritikuar ashpër vendet anëtare të BE-s për dështim në trajtimin e kësaj krize. Juncker ka thënë se vendet anëtare nuk duan të marrin refugjat nga Greqia dhe Italia, vendet këto të mbi populluara me refugjat, shpesh për faktin se migrantët janë musliman. Disa shtete të BE-s besojnë se ne jemi vend katolik dhe nuk kemi hapësirë për muslimanët, ka thënë Juncker. Ky lloj arsyetimi është i papranueshëm, njerëzit janë rënë të parë pastaj feja, ka shtuar tutje ai. Mbyllja e kufimeve ka bërë që 10 mijëra njerëz të mbesin në Greqi, në pamundësi për të shkuar në ndonjë vend tjetër të Evropës. Ndërkaq procedurat për aplikim për azil në Greqi zgjasin për muaj të tërë. E kthimi i migrantëve në Turqi vazhdon të jetë i vogël në numër. Në ndërkohë vendet e tjera evropiane kanë dështuar që të marrin refugjat ashtu si që ishin zotuar. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mëngjesit. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.